мен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық, қымбат ағайын. Америкалық үкіметтік емес «Свобода» ұйымы журналист Рамазан Есіргеповтің ісіне алаңдаушылық танытты. Халықаралық журналистерді қорғау комитеті бұдан бұрын Есіргеповті қорғап мәлімдеме жасаған болатынды. Раушан Есіргепова америкалық заңгерлердің сұрауы бойынша олардың Есіргеповтің атынан қимыл әрекет етуіне рұқсат беретін құжаттарды дайындап жатқандығын азаттық радиосының тілшісіне айтты. Біздің тілшіміз Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы енді осы істің мән-жайын бізге әңгімелеп берсе, қазір телефон байланысында Ләйлім отыр. Ләйлім, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Иә, тыңдап тұрмын сізді.
Ләйлім, америкалық үкіметтік емес ұйымның журналист Есіргеповтің ісіне алаңдаушылық танытып отырғаны қайдан және қалай белгілі болды?
Сәрсенбі күні Азаттық радиосының редакциясына бүкіл әлемдегі ар-ұят тұтқындарын бостандыққа шығару мәселесімен айналысатын америкалық «Свобода» үкіметтік емес ұйымынан электронды хат келіп түсті. Олар түрмеде отырған Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповтің ісіне алаңдаушылық білдіріп, оның атынан әрекет ету ниеттері бар екені жазған. Бұл ұйымға сотталған журналист жайындағы барлық ақпаратты Вашингтондағы халықаралық құқық мәселелерімен шұғылданатын заң фирмасы берген. Осы мекеменің өкілі, журналистерді қорғау комитетінің өкілі Нина Агняновның есебін оқып, шілде айының басында Рамазан Есіркеповтың зайыбына байланысты шыққан екен.
Ләйлім, Нина Агняновның өзі бұдан бұрын түрмедегі журналистпен жолығуға Қазақстанға да келіп қайтқан еді ғой. Алло, Ләйлім?
Иә, сізді тыңдап тұрмын.
Нина Агняновның өзі бұдан бұрын түрмедегі журналистпен жолығуға Қазақстанға келіп қайтқан еді ғой.
Иә, журналистерді қорғау комитеті халықаралық ұйымының Еуропа және Орта Азия бойынша өкілі Нина Агнянова шілде айының басында Рамазан Есіркеповпен кездесек болғанымен Тараз түрмесінің әкімшілігі оны Есіркеповпен жолықтырмай қойған болатын. Шілденің 8-і күні журналистерді қорғау комитеті халықаралық ұйымы Тараз түрмесінің әкімшілігін сол мекемеде аштық жариялап жатқан Рамазан Есіркеповті дәрігердің бақылауына алуды қамтамасыз етуге шақырып мәлімдеме таратты. Онда журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігін Рамазан Есіркеповті тезірек түрмеден босатуға үндеді. Аштық жариялардан бұрын Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына мүше 55 елдің атына жасаған мәлімдемесінде Рамазан Есіркепов Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі жарты жыл болған адам құқықтары мен бостандықтарын бұзып келе жатқан Қазақстан билігі авторитарлық режимнің батпағына әбден малшынып бітті дей келе, еуропалық ұйымға мүше елдердің Қазақстандағы жағдайға көз жұмбайлық жасап отырғанын атап көрсеткен.
Ләйлім, Раушан Есіргепова күйеуінің ісіне қатысты барлық материалдарды осы құқық қорғаушы америкалық «Свобода» ұйымына әзірлеп жіберген бе екен? Рамазанның өзі де бұған дейін Біріккен ұлттар ұйымына да хат жазған сияқты еді ғой. Ләйлім, сіз тыңдап тұрсыз ба?
Иә, сізді тыңдап тұрмын, айта беріңіз.
Ләйлім, Раушан Есіргепова күйеуінің ісіне қатысты барлық материалдарды құқық қорғаушы «Свобода» ұйымына әзірлеп жіберген бе екен? Рамазанның өзі де бұдан бұрын Біріккен ұлттар ұйымына хат жазған сияқты еді ғой.
Иә, біз сәрсенбі күні хабарласқанымызда Рамазан Есіркеповтың зайыбы Раушан Есіркепова уақытының тығыздығынан жауап бере алмайтынын айтты. Алайда ол ұйымға қажетті құжаттарды бүгін рәсімдеп, ағылшын тіліне аударып жіберуге тырысатынын мәлімдеді. Ал бұған дейін қажетті құжаттарды өзіне хабарласқан заңгерлік фирмаға да жөнелтіпті. Шілде айының аяғында Тараз қаласында жазасын өтеп жатқан тәуелсіз журналист Рамазан Есіркепов Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетіне шағым жазды. 20 шілде күні журналистің әйелі Раушан Есіркепова шағымды адам құқығы жөніндегі Қазақстандық бюроға жіберіпті. Бюро қызметкерлері комитетке жіберілетін шағымның түпкілікті нұсқасын дайындайды. Өз шағымында журналист өзіне қатысты істің әділ қаралуымен барлық заң баптарының сақталуын талап ететіндігін жазған. Ал адам құқығы жөніндегі бюроның қызметкері Есіркеповтың Біріккен ұлттар ұйымына жазған шағымы жөнінде жауап беретін құқық қорғаушы демалысқа кеткендіктен біз хабарласқан кезде ешнәрсе айта алмайтынын айтты.
Рахмет, Ләйлім. Біз Ләйлімге рахмет айта отырып, хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Сонымен ардақтағайын, қазіргі уақытта америкалық қорғаушы «Свобода» ұйымы алаңдаушылық танытып отырған Рамазан Есіргепов 2009 жылы тамыз айында Тараз сотының шығарған үкімі бойынша бас бостандығынан 3 жылға айырылған болатын, және 2 жыл журналистік және баспа жұмысымен айналысуға да тыйым салынған еді. Есіргеповке қызмет бабында құпияны заңсыз жариялады деген айып тағылған болатын. Бізге міне осы Есіргеповтің ісі бойынша америкалық заң құқық қорғаушылардың алаңдаушылық танытып отырған жөндегі әңгімені Алматыдан телефон байланысында тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы әңгімелеп берді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды Астанадан келіп түскен мына бір жаңалықпен жалғастырсақ. Тамыздың 18 күні Астананың қылмыстық атқару жүйесі комитетінің алдында Гранитный түрмесіндегі сотталушылардың туған туыстары наразылық шарасын өткізді. Сотталушылардың туыстары өздерін бауырларымен кездесуге мүмкіндік бермей жатқанына шағымданса, түрмеде жазасын өтеп шыққан бұрынғы тұтқындар колониядағы адам төзгісіз жағдайды баяндап берді. Жалпы қымбаттаған Гранитный түрмесінде 8-9 тамыз күндері бүлік шыққаны жөнінде Азаттық радиосында бірнеше мәрте айтылған болатын. Енді толығырақ Мақпал Мұқан қызынан тыңдап көрейік.
Гранитный елді мекендегі түрмеде болған бүліктен кейін түрме әкімшілігі тәртіпсіздікке қатысы бар азаматтарды туыстарына жолықтырмай отырған көрінеді. Біз бұл туралы сотталушылардың жақындарынан білдік. Сәрсенбі күні Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің алдына жиналған олар ақпарат құралдары алдында шағымдарын жеткізді.
Так как мой брат участвовал в этих беспорядках, мы не дали ни свидания, ничего.
Менің бауырым бүлікке қатысқандықтан оны бізбен кездестірмей отыр. Онымен хат-хабардың үзілгеніне шамамен бір ай болды. Мені құқық қорғау органдарының ешқайсысы тыңдағысы Әлі күнге дейін бауырым жайлы ешқандай мағлұмат ала алмай отырмын. Барған сайын үмітім үзіліп барады.
Дейді радиомызға сотталушының әпкесі Дәуре Ахметжанова. Құқық қорғаушы Вадим Курамшының айтуынша, Дәуре Ахметжанова сияқты туысымен жолға алмай отырған өзге азаматтар да бар.
Бұл Арманның анасы. Оған олымен кездесуге тыйым салып қана қоймай, тіпті баласының қай жерде екенін айтудан бас тартып отыр. Сонымен бірге қорғаушысымен де жолықтырмай отыр. Ал жұма күні жиынға қатысқан шымкенттік бір азаматты да баласымен кездестірмей, ол енді кетіп қалды.
Оның айтуынша, бұған дейін түрме басшылығы бүлікке қатысы жоқ азаматтарды туыстарымен жолықтыруға уәде еткен, дегенмен оның арты да бұлыңғыр боп барады, дейді құқық қорғаушы. Бұл кездесуге сотталушылардың туыстарынан бөлек бұрындары осы түрмеде жазасын өтеген азаматтар да келген. Олар түрмеде шынымен де адам төзгісіз жағдайдың болып жатқанын айтып, өз пікірлерін білдірді.
Машинамен бізді түрмеден қонаққа кіреді ғой. Шыға бергеннен бастап бізді ұра бастайды. Дубиналармен, кабельдермен, бейсбольный битовкамен таяқтармен ұра бастайды сразу. Активистер деген болады. Тоже осужденолар, бірақ олар колонияға жұмыс істейді. Администрация оларды доставлять етеді, орғызады бізді. 15 күн біз карантинде боламыз. 15 күнде біз таяқ жеп, анау учреждениен барлық руководствосы бар ғой. Контролерден начальник зонаға дейін барлығын фамилиясын, атын барлығын таптап алу керек. Түймені дұрыс салмадың ба? Бір түймен ашық болса сол үшін ұрады. Телефонға заран етіп қой. Сен қазір телефонда бірдеме жаман бірдеме айтсаң, сосын бізге өк сөйлеме дейді.
Дейді есімін Ерлан деп таныстырған азамат. Журналистерге өз шағымдарын осылайша жеткізген олар бір сағаттан соң тарап кеткен. Біз бұл мәселеге қатысты Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетіне хабарласқан кезде мынадай жауап естідік.
Сотталғандардың туыстары келіп тұрған уақытта олардың бәріне айтылды. Мынау енді колония бұл жерде емес, ол Көкшетауда ғой. Сол жаққа барыңыздар. Сол жерде кәдімгі жұмыс тобы құрылды. Осы жерге атой салып осы жақта келгеннен біз енді ол жерден көрсете алмаймыз сотталғанның өзін. Сол колонияға барсын. Колонияға барса жаңағы очередь бойынша, жаңағы тәртіп бойынша кездесуге уақыты келіп тұр ма сол сотталғанның? Есе сол бауырдың сотталған уақыты келіп тұрса, ол кісі ешқандай несіз, кедергісіз кіріп, оның бауырының аман есендігіне көз жеткізе алады.
Дейді комитеттің баспасөз қызметінің өкілі Самал Ғаділбекова. Естеріңізге сала кетейік, Ақмола облысы Зеренді ауданы Гранитный елді мекенде орналасқан жалпы режимдегі түрмеде тамыздың 8 күні кешкісін бүлік шыққан болатын. Бүлікті басу үшін ішкі әскері мен Ақмола облысы қылмыстық атқару жүйесінің 100-ден аса қызметкерлері жұмылдырылған. Қақтығыс барысында жазасын өтеп жатқандар 2 адам қаза болып, 80-ден астам кісі жарақат алғаны хабарланған еді. Азаттық радиосы Мақпал Мұқанқызы Алматыдан.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кетейін. Әділет министрлігі жүйесін реформалау үшін 18 миллиард теңге керек. Жоғалып кеткен кәсіпкер Эдгар Салдузиге қатысты бірнеше қылмыстық іс қозғалған. Астанада сотталғандардың туыстары наразылық шарасын өткізді. Әлемнің ең үздік елдерінің тізімінде Қазақстан 61-ші орында тұр. Тәжікстанда жекеменшік жалғыз оқу орны жабылуға жақын. Еуропаудағы Пәкістанға 70 миллион евро бөлді. Пәкістан халықаралық көмек экстремистер қолына тимейді дейді. Тайланд билігі WikiLeaks сайтына тосқауыл қойып отыр. Алматыда Битлз фестивалі өтеді. Қазақстан қоржынына Олимпиада ойындарының тағы да бір қола медалі түсті. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта кететін болсам, халықаралық қаржы қоры өзінің жылдық экономикалық шолуында Қазақстан экономикасы 2010 жылы 4% өседі деген болжам жасап отыр. Сондай-ақ осыдан 3 жыл бұрын 18 тамызда сайланған Қазақстандағы бір партиялы парламент жайында бұрынғы және қазіргі депутаттардың ой-толғамдары да өз назарларыңызға ұсынылатын болады. Сонымен 3 жыл бұрын Қазақстанда тамыздың 18-де парламент сайлауы өтіп, 4-ші шақырылымның депутаттары сайланған еді. Бұрынғы депутат қазіргі парламентті президенттің түртпегімен ғана қимылдайтын орган десе, қазіргі депутат бұл парламенттің тырнақшаның ішіндегі көп партиялы екендігін айтып отыр. Осы орайда біздің тілшіміз Есенбек Базарқұл мәжілістің 2-ші және 4-ші шақырылымының депутаттарымен, сондай-ақ саясаттанушылардың біреуімен тілдескен болатынды. Сол хабарға құлақ түрейік.
2007 жылы 18 тамызда болған сайлауға 7 партия қатысқанмен, тек Нұр Отан партиясы ғана тиісті 7%-дық барьерден серіп, сайлауда жеңіске жетті. Сол кезде түзетілген конституцияға сәйкес мәжіліс 107 депутаттан құралатын болды. Мұның ішінде 98 депутат Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы атынан сайланып, қалған 9 орынға Қазақстан халқы ассамблеясынан тағайындалған депутаттар отырды. Осылайша 6 партияны артқа тастап, жалғыз өз жеңіске жеткен Нұр Отандықтар мәжілістің негізін қалағанымен ресми түрде көп партиялы парламент деп аталатын болды. Алғашында тек бір партиядан ғана жасақталған қос шатырлы парламенттің сенатына кейін Патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымов қосылды. Еш жерде филиал жоқ, бұл партия билікке керек болған соң ғана партиялар тізімінде жүр дейді. Тіркелмеген Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Астана филиалының жетекшісі Серікбай Әлібаев. Кезінде мәжілістің 2-ші шақырылымында депутат болған, бүгінде оппозициядағы саясаткер Серікбай Әлібаев қазіргі заң шығарушы органның тек бір адамның нұсқауын орындап отырғанын айтады.
Біздің арамызда бірен-саран депутаттар өз пікірін айтып, халықтың ойынан жүрген азаматтар болды. Қазір партиядан ғана шыққандықтан халықтың қатынасы жоқ. Былай айтқанда, бір кісінің тағайындаған парламент қой.
Дейді Серікбай Әлібаев. Оның пікірінше қазіргі парламент сайлау комиссиясы және президент әкімшілігінің ықпалымен жүреді. Егер кімдегім бас артық пікір айтар болса, ол депутаттық орнымен қоштаса беруіне болады дегенді айтады Азаттық радиосына берген сұхбатында Серікбай Әлібаев.
Ертең басқа оймен пікірмен сахнаға шыққан депутаттардың бәрін босатып жібереді. Сондықтан амалсыз көп депутаттардың мен өзім білем, қатынастың да олар менен. Олар қазір өзінің ісі менен, болашақтарын ғана ойлап, солай жүрген азаматтар. Сондықтан оларға еліміздің де болашағы, халықтың да болашағы керек емес. Әрине, халық білет, саясатқа кіріскісі де келмейді. Жалпы халық президент жүйесіне сенбейді, парламент сенбейді, үкіметке сенбейді, оппозицияға сенбейді. Өйткені Қазақстанда бір сала халықты ойлап, нәтижелі жұмыс істеп отыр деп айту қиын қазір.
Бүгінгі парламент жалтақ деген пікірмен белгілі саясаттанушы Айдос Сарымда келсет. Оның пікірінше қазіргі заң шығарушы орган президент әкімшілігінің тапсырыстарын орындайтын, құжаттарын реттейтін, қысқасы атқарушы биліктің бір әлсіз қосымшасына айналып кеткен ұйым. Өйткені депутаттар құрамының 50% бұған дейін атқарушы билікте қызмет жасаған, парламентке тек командировкаға жіберілген адамдар дейді Азаттық радиосына сұхбат берген саясаттанушы Айдос Сарым.
Конституциялық билік тарапынан атқарушы биліктің бір әлсіз қосымшасына айналып кеткен ұйым болып отыр. Әрине, бұл енді қалай болғанда да бұл Қазақстанның тарихына бұл парламент тек мазақ ретінде кіретін нәрсе. Енді өзіміз жақсы білеміз, өткен жолғы 2007-дегі конституцияның өзін 17 минутта қарағаннан кейін ақ енді ол парламенттің қандай қауқары бар, қандай ықпалы бар екенін содан ақ көруге болады айқын.
Айдос Сарымның пайымдауынша, бұл парламент келер жылғы сайлау алдында өзін өзі таратып жіберуі әбден мүмкін. Осындай жағдайда қазіргі парламент өкілі өздерінің атына айтылған сын ескертпелерді үзілді-кесілді жоққа шығарады. Депутат Камал Бурхановтың пайымдауынша, парламент заң қабылдайтын орган болғандықтан өз функциясын орындап отыр.
Заңды шығармай жатса екен парламент, жоқ өкімет әкелген заңды тапсырса, өзгеріс енгізбей қабылдап жатса екен, ол қаншама заң қабылданып жатыр, қанша заң қайтып жатыр, заңдарға өзгерістер енгізіліп жатыр. Бұның бәрі біздің халқымыздың, мемлекетіміздің, болашақ ұрпақтың дүниесі болмағанда оның бәрі немене?
Дейді мәжіліс депутаты Камал Бурханов Азаттық радиосына. Конституция бойынша Қазақстанға көп партиялық тән. Депутат Камал Бурхановтың пікірінше, конституция бұзылып отырған жоқ. Өйткені бұрынғы Еңбек, Асар, Аграрлық, Азаматтық сияқты 5-6 партиялар бірігіп, Нұр Отан партиясы болған. Бірнеше партиялардың күші болғандықтан парламентті көп партиялы деп айтуға әбден негіз бар дейді мәжіліс депутаты. Өткен сайлауда 2-ші партияның өтпей қалуын халықтың оларды қолдамауының салдары деп түсіндіреді Камал Бурханов. Халық қаламаған соң дауыс бермейді дейді ол. Ал парламент кезекті сайлауға дейін мерзімінен бұрын тарап кетуі мүмкін деген саясаттанушылардың болжамын депутат Марат Бурханов тек қауесет деп қабылдап отыр. Депутат Қазақстанның сайлау туралы заңында сайлауға түскен екінші партия алған дауыстарына қарамастан парламентке өтеді деген бапты меңзеп мынаны айтты.
Сайлау туралы заңның ішінде нағыз белгіленген екінші партия қаншама дауыс алмаса да парламентке кіреді деген. Ол енді жалпы демократиялық нормаға жатпайтын дүние. Ол қажетті емес те шығар, бірақ дегенмен осындай әңгіме болмасын деп бізде осы демократияны ілгері қарай дамыту үшін осындай өзгерістер еніп отыр.
Дейді депутат Камал Бурханов. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаға енді хабарларымызды халықаралық тақырыптармен жалғастыратын болсақ, халықаралық қаржы қоры Қазақстан қайта жаңғыру жолында оның экономикасы өсіп келеді, 2010 жылы экономикалық өсім 4%-ға дейін жетеді деген болжам жасап отыр. Мұнайдың молдығы мен бағасының жоғары болуы және дер кезінде қабылданған ынталандыру бағдарламалары Қазақстан экономикасының қайта өрлеуіне қолдау болды. Банктер табыса келмейтін несиелер қорына назар аудару қажет. Үкімет оларды қаржылай ынталандыру тәсілінен біртіндеп бас тартуы керек деп жазады халықаралық қаржы қоры өзінің 17 тамыз күні жарық көрген онлайн шолуында. Қазақстанның экономикалық дағдарыстан шығып келе жатқандығына назар аударылған бұл шолуда, бірақ банк саласындағы қордаланған мәселелер мен несиелік пайыздардың жоғары болуы әлі де көп проблеманы алға тартып отыр, деп атап көрсетеді осы халықаралық қаржы қорының экономистері. Бұл беделді ұйымның шолуында Орталық Азиядағы мұнайлы өлкенің экономикасы 2010 жылы 4%-ға дейін өсетіндігі жөнінде болжам жасалған. Сонымен бірге қаржы қорының экономистері Қазақстан дағдарыстан әлсізденіп қалған банк саласына назар аудару қажет екендігіне баса назар аударыпты. Қазақстанда соңғы жылдары маңызды деген жаңа мұнай орындары ашылғаны белгілі. Ел экономикасында мұнай секторы басым бағыт болып табылады. Қазақстан экономикасының 2000 және 2010 жыл аралығында орта есеппен 10%-ға артуына тікелей тартылған шетелдік инвестицияның ықпал еткен ақиқат деп жазылған халықаралық қаржы қорының шолуында. Сол кезеңде Қазақстан банктерінің шетелден төмен пайызбен алынған несиені тұрғын үй құрылыс саласына қойып, ипотекалық несиенің көптеп берілуінен ел экономикасы біршама жылдам өрледі. Ал ғаламдық дағдарыс толқыны соққан кезде елге сырттан ағылған қаржы тоқтады, оңды-солды таратылған несиенің жолы жабылып, бағада құлдырады. Сөйтіп Қазақстан банктердің басына қиын сәттер туды. Енді банктер өздерінің сыртқы қарыздарын қайтып қайтаруды және қайтарымы жоқ несиелерді қалай жабуды ойлап бастарын қатырды, дейді халықаралық қаржы қорының экономистері. Бұл орайда Қазақстан үкіметі жылдам шешім қабылдап, болашақ ұрпақ үшін деп 2001 жылы құрылған мұнай қорына қол салып, банктердің тұрақтылығын сақтап қалды, деп жазылған шолуда. Қазақстанның 2009 жылдың басында ұлттық валютасы теңгені 20%-ға дейін құнсыздандыру да өзіндік оң нәтиже бергендігі айтылған. Осылардың барлығын атап өте келе, халықаралық қаржы қоры Қазақстан үшін экономиканы өрге бастырудың келесі қадамы қандай болмақ дегенге тоқталады. Онда басты үш мәселеге көңіл бөлінген. Алғашқысы, банктердің қайтарымсыз несиелеріне қатысты жан-жақты және ашық батыл шешім қабылдау, одан кейінгісі қаржылық тұтастықты, мұнайдан түскен табысты жинақтауға қарай ойыстыру, және соңғысы ішкі қаржы нарығының дамуында жергілікті теңгеден гөрі долларды көбірек қолдану бағытына басымдық берген жөн, дейді халықаралық қаржы қорының экономистері. Мінекей қымбаттаған халықаралық қаржы қор Қазақстан экономикасы 2010 жылы 4%-ға өседі деген шолу жасай отырып осындай байламдарды айтқан екен. Ал хабарларымызды енді біз Алматыдағы веб-редакторымыз Ермек Тілегенмен әрі қарай жалғастырсақ, онда осы аптада Азаттық радиосының веб-сайтында жарияланған қандай мақала, қандай жазбалар ең көп пікір, ең көп қызу пікір талас туғызып жатыр екен, сол жөнінде бізге шолу жасап берсе, Ермек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Саламатсыз ба, сағат тыңдап тұрмын.
Иә, саламатсыздар. Ермек, сонымен соңғы аптада қандай жазба оқырмандардың көп пікір таласын туғызып жатыр? Қандай мақалалар?
Осы аптада қызу пікір талас тудырған жазба екеу. Оның біріншісі Назарбаевтың Қызылағаштағы бұл сөзден не ұқтық деген форум. Ал екіншісі, ел президентінің сол сапарына байланысты жазылған бұл халыққа обал жоқ деген блог. Осы жазбаларды оқыған оқырмандар президент Назарбаевтың оралмандар жайлы айтқан Қазақстанның бүгінгі өсіп өркендегеніне олардың ешқандай еңбек жоқ деген сөзіне байланысты қызу пікір таластырыпты. Біреулер ол сөзді жақтапты, енді бірі қарсы шапты.
Ермек, ал енді сол сөзді жақтаушылар қандай дәлел айтады?
Ол сөзді жақтаушылар Назарбаев рас айтады, шеттен келген қазақтың Қазақстанға еңбегі сіңеді деді. Мысалы, өлкі деген құпиятпен пікір жазған азамат, кейде Нұрсұлтан өзімдеп қазақша осындай сөз айтатыны бар, мүмкін онсыз қате шығар. Ал ол да мен сияқты ауыл боласы, Sonra soğustan yemiş oğuşluqta mektep balların kalkoz kulu bolğanın körgün. Mende sonda biri bolğandıktan kelesala ber degender silay almaymın. Olardın ataların bәрі periştemes deydi. Al oralmağan degen bürkün çıgattın esi. Bu sözden astarızırdın kajet şamala. Kazakken kızırızmen en aytpağan. Örekken kazakka janaşmasa kazaklarda atajokka şağırmas edi oy. Astanan ortalıkka köşürüp, çıkışın orsızın ağızına kum kuymas edi oy dep sabırğa şağırıptı.
Ермек сонда Қазақстанның бүгінгі өркендеп өскеніне олардың ешқандай еңбегі жоқ дегенге қарсы уәж айтушылардың пікірі қандай енді?
Оған қарсы уәж айтушылардың пікірі бұдандай. Астанадан жалған Алтайшы деген оқырман бүгінгі дамуға нәнінің өз күйеу балалары қарапоны бәлеп құлбайыптар қанша үлес қосты. Мен де шетелден келдім, 20 жылда еңбек етіп жатырмын, төлеген салығыммен ақ мемлекеттік бюджетке толтыруға үлес қосып отырмын. Ішіп жеп шетелге қашып кеткен жоқпын. Алдымен адам өз жағдайын біліп барып Ауызуын орық осы егет деп ашыланыпты. Ал Қазақстан азамат деген оқырман, елбасы болса, ашы болса да шындықты айтыпты. Әрине, бүгінгі Қазақстанға оралмандардың ешқана еңбегісінген жоқ деп мысқылдай отырып, оған мынандай дәлел келтіріпті. Бірінші, оралмандар Қазақтың бар байлығын шикізатын шетел асырып арзанға сатысты ма? Жоқ. Екіншісі, Алатаудың бөктерінде әдемі жасыл қыраттарға, Есілдің жағасына, Каспийдің жағалауына, сол оралмандардың Қазақстанның көркішінде бір коттедж салды ма? Жоқ. Үшінші Қытайда, Қырғызда, Өзбекте, Орыста бас болған базарымыздан мықты орын алып, саудамыз жандандырып, базарымыз жандырды алды ма сол оралмандар? Жоқ. Төртінші, еліміздің жоғары элиталық тілі орыс тілінде сөйлеп, ресми тілге өн қоса алды ма? Жоқ. Қайта байырғы қазақ тілін тықпалап, аяғымызға тұсау болғаннан басқа не пайдасы болды деп кекетіпті.
Ермек, енді президент неліктен бұлай айтты? Оның не себебі бар деген сауалға осы пікірталасқан оқырмандар өзара жауап іздеп көріп пе екен? Алло? Алло?
Бұл сөздер Назарбаевтың жеке басқа табынуы әбден асқынып, шектен шығып кетуі салдарынан қазір 70-ке толған шағында өзіне бұрыннан тән өтірікшілік пен топастықтан енді таза жолға ауысқандығын көрсетеді деп анықтама берді бір оқырман. Оған қоса Қазақстанға әлі еш еңбек сіңірмегендердің апатқа ұшырап қаза болғандығына көп қайғырып қиналудың қажеті жоқ деген адамгершілікпен жұрдай пікірге саяды. Қалаңыз, қаламаңыз, ұнатыңыз, ұнатпаңыз бұл солай депті.
Ермек, енді біздің байқауымызша оқырмандар президенттің бұл сөзіне орай біраз пікір таластырып жүз шайысқан екен, енді әркім өз дәлелін айтып жауабын беріпті. Осы пікір сайысында жауабы табылмаған да сұрақтар болды па?
Әрине, ондай сауалдар болды. Нағашыбай деген оқырман, еврейлердің елбасы Румынияда 5 солдатын қайтыс болып кетіпті деп жан ұшырып жүр. Біздікі дайын асқа тік қасық болудан асалмады. Жанашетін болса, апат болып, елді жерлеп жатқанда қайда болды деп сұраған екен. Оған ешкім жауап бермепті. Ал Мұрат деген оқырманның, алда-жалда осы нәңге Аллада назарге балып кетсе қазақтар қайғыра ма? Әлде деген сауалда жауапсыз қалыпты.
Рахмет онда, Ермек. Сонымен қымбат ағайын, біздің веб-редакторымыз Ермек Тілеген Азаттық радиосының осы аптадағы веб-сайтында жарияланған мақалалардың, жазбалардың ішінде көп пікір талас тудырған оқырмандардың қызығушылығын туғызған мақалаларға, жазбаларға шолу жасап өтті. Біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Әдеттегідей Абай оқулары, Абайдың ақылия сөздеріне біз алдағы бағдарламамызда кезек беретін боламыз. Бұл бағдарламада енді орын қалмай қалды, сондықтан қазір сәл секундтардан кейін өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын болады.